Pois este ano celebramos o 18º cumpleanos da muralla como Patrimonio da Humanidade e, bueno, pois para ello vamos a levar a cabo distintas actividades que comenzaremos o día 29. Algúnha delas xa se comenzou, como é o concurso de contos do Anel de Pedra, que se abriu xa o prazo, xa se mandou a todos os colexios fai tempo e que está dirixido ás nenas e ás nenos de ata 12 anos dos colexios da cidade e teñen un prazo de presentación ata o día 10 de xaneiro. E o que vamos a facer é que, bueno, pois de todos os que manden, seleccionaránse os mellores e o que vamos a editar un libro en donde se plasme o que opinan os nenos e tamén as fotografías e o nome dos nenos participantes e das nenas participantes para que eles tamén se sintan, bueno, pois se sintan identificados co patrimonio da cidade, en este caso, ca muralla, non? E o 29 de novembro, ás 6 da tarde, pois teremos no soto da Praza de Abastos en Santo Domingo, pois ese aniversario cunha tarta, non pode faltar unha tarta de cumpleanos cando se cumplen os 18 anos. Polo tanto, bueno, pois pedímoslles a representantes da Asociación Lucense de Pasteleiros e Confiteiros participan a Mallorca, Martín, Mimos, Ramón, Yomar, coa elaboración dun pastel xigante, por cada ración depositarán 20 céntimos que donaremos ao Banco de Alimentos de Lugo. E ao mesmo tempo teremos música en directo que estere amenizando todo o rato, pois mentras a xente vai a degustar a tarta, tal, temos pensado unhas 4.000 racións, más ou menos. E, bueno, pois o que decía, tamén esa música en directo. O día 30 de novembro, teremos un acto institucional diante da Mosqueira coa interpretación do Cumpleanos Feliz. E, bueno, pois están convidadas todas, además das distintas institucións, autoridades, pois convidadas aquelas persoas todas que nos queiran acompañar tamén ali. Logo, por parte de Jesús Illán e Noemi Cerviño, decidiron tamén facer unha exhibición de zumba no adarve da muralla, nas proximidades da Mosqueira, e que además convidan a xente a que vaya a danzar con eles. Ás 17:30, Pepe Álvez, inauguraremos con Pepe Álvez unha exposición de fotografía sobre a muralla, o cal, ademais, o programiña que tedes é unha foto das que ten Álvez, esta daqui, que son fotos feitas con móvil e que será ás 17:30 no calabozo de homes da primeira planta do vello cárcere. E despois, ás 10 soltaremos os farolillos desde o adarve da muralla e para elo, pois, que animar que veñan todas as persoas a celebrar este aniversario e que poden participar en este acto simbólico, non? Repartiremos nas distintas escaleiras, tamén na rampa, no ascensor de acceso á muralla. En todos esos sitios habrá persoas que irán repartindo os farolillos ás persoas que vayan subindo para repartirnos todo alrededor da muralla e, bueno, pues encendelos e soltalos. E o día 1, pois temos un concerto no vello cárcere ás 8 con Andrea Pousa. Bueno, pues o proxecto que presenta se chama Respirar e a verdade é que é unha muller con unha voz impresionante e creo que vai a sonar con moitísima potencia de maravilla pois nese espazo como é o vello cárcere. E bueno, pois desde aquí pois convidar a todas as persoas que asistan, que se sintan identificadas con este acto, coa muralla sobre todo, e bueno, e tamén pedir desde aquí que a sigamos cuidando moitísimo mellor, protexéndoa, queréndoa e apreciándoa como un ben mundial que é e como forma parte tamén do noso patrimonio.